Tema kita kali ini adalah Stop Bullying on the Spot. Pernahkah kalian dibully? Bagaimana kalian menghadapinya? Dan ini kata mereka tentang bullying, atau kita kenal juga dengan perundungan.
Iya, pernah. Waktu saya masih SD, saya pernah dibully. Bullying ini sebenarnya sering kita alami atau kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Contohnya seperti ini. Candaan kita dengan teman-teman terdekat kita atau orang-orang terdekat kita yang kita anggap biasa saja, sebenarnya itu sudah merupakan salah satu bentuk bullying. Jadi, bullying itu merupakan perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain hanya untuk kepuasan diri sendiri. Bentuk perbuatan bullying itu seperti menyakiti secara fisik, misalnya melalui pemukulan atau mendorong seseorang sampai jatuh. Bisa menyakiti secara verbal, seperti mengejek penampilan fisik seseorang, menghina kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Ataupun tindakan bullying itu bisa seperti tindakan menjauhi seseorang atau sekelompok orang. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk daripada bullying. Zaman sekarang, bullying itu bisa dilakukan melalui gadget yang kita sering kenal sebagai cyber bullying. Lalu bagaimana saya menghadapi orang-orang yang suka membuli saya waktu itu? Ini sebagai pengalaman saya saja, saya sharing di sini. Waktu itu saya ya berpikir secara realistis, berpikir secara positif, dan saya sama sekali tidak mengindahkan apa yang teman-teman katakan kepada saya itu sebagai suatu bentuk bullying, baik secara fisik maupun secara verbal. Kebetulan saya tidak mengalami yang fisik, saya mengalami yang verbal. Sehingga saya menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak mempengaruhi kehidupan saya. Caranya gimana? Saya membuktikan dengan kemampuan yang saya miliki, baik dari segi akademis maupun dari segi psikomotornya. Dengan demikian, saya menunjukkan kepada teman-teman yang suka membuli itu, oh ternyata saya memiliki kemampuan akademis dan kemampuan keterampilan yang lebih bagus dari mereka. Sehingga mau tidak mau, mereka itu ya dengan sendirinya berhenti untuk membuli. Lalu ada alternatif yang cara alternatif berikutnya, jika teman-teman yang merasa dibully sudah tidak mampu ya untuk menyelamatkan diri dari rasa trauma karena dibully, bisa minta bantuan kepada pihak yang berwenang ya, misalnya kepada guru atau kepada psikolog untuk membantu bagaimana jalan keluar agar teman-teman bisa terlepas atau terhindar dari bullying ini. Nah, ini sekedar pengalaman saya bagaimana saya menghadapi bullying. Terima kasih.
Aku pernah dibully, bahkan dari bulian itu, aku selalu ngerasa insecure. Mau buat ini, mau ngelakuin ini, selalu ngerasa aku tuh apa sih? Nanti salah lagi, takut dibully. Tapi aku pernah ngerasa di satu sisi, aku juga gak boleh diam gini terus, aku harus bangkit. Ini semua aku down karena aku mensugesti diri aku buat down. Jadi dari situ aku berusaha untuk mensugesti diri aku untuk selalu semangat. Dengan cara aku belajar, aku membuktikan kepada teman-teman mereka yang membuli aku tuh bahwa ini loh aku bisa. Dengan cara aku belajar bersungguh-sungguh memperlihatkan ke mereka agar mereka tuh lepas dari bahan bulian itu. Itu sih kalau buat itu sih solusi dari aku. Jadi solusi aku tuh kalian gak bisa selalu mensugesti diri kalian buat selalu down. Karena kalau kalian mensugesti diri kalian selalu down, itu yang akan terlihat, mereka akan sering mengebuli kalian. Tapi jika kalian selalu bangkit, tidak memperdulikan kata-kata itu, mensugesti diri kalian buat tetap semangat, nanti mereka juga bakal ngerasa insecure dengan apa yang kalian capai. Jadi tetap semangat meraih apa yang harus kalian raih, tidak usah memperdulikan apa yang tidak harus kalian perdulikan. Oke.
Okay. Pernah entah ini boleh atau bukan sebetulnya, tetapi waktu SMA itu memang bentuk tubuh aku tuh cukup berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Aku diciptakan bentuk tubuh yang lebih lebar gitu ya, lebih sehat dalam tanda kutip gitu. Jadi karena aku berbeda itulah, ada beberapa teman-teman yang mungkin berkomunikasinya itu atau ngajak bercandanya itu dengan cara ya menyamakan bentuk tubuh ini dengan segala sesuatu benda atau apapun yang ada di sekitar gitu. Itu cukup sering sih, karena dari selama SMA itu ya aku seperti itu gitu. Ada yang manggil dari mulai batu kali lah, atau disamakan dengan berbagai bentuk kendaraan. Ada juga yang manggil baby hui gitu. Dan anehnya aku gak pernah merasa tersinggung gitu, entah kenapa gitu. Karena aku berpikirnya ya sudah, itu cara mereka untuk komunikasi, cara mereka untuk bercanda gitu. Dan bahkan aku merasa bahwa oh ya udah, kalau memang itu bikin mereka happy gitu, nggak masalah gitu, karena aku merasa tidak seperti itu gitu. Cara menangani atau mengontrol diri terhadap hal-hal yang mungkin bagi beberapa orang ini bisa dibilang sangat negatif adalah ya akunya harus bisa memposisikan diri, harus bisa mengontrol diri sendiri bahwa apapun perkataan teman-teman, apapun ledekan atau bullying yang mereka lakukan gitu ya, itu nggak berpengaruh apapun gitu, itu nggak akan bisa ngerubah apapun gitu. Dan pada saat itu memang aku merasa bahwa yang badannya ibaratnya gitu ya, karena di sini kasusnya adalah fisik, aku merasa yang fisiknya lebih cantik secara fisik itu belum tentu memiliki kemampuan yang dari segi akademik misalnya itu punya kemampuan yang lebih baik dibandingkan kita yang mungkin dianggap kurang dalam hal fisik gitu. Dan akhirnya itu yang membuat aku selalu berpikir bahwa nggak semua hal itu dilihat dari sisi fisik gitu. Nggak semuanya itu bisa tercermin dari fisik saja gitu. Aku rajin banget baca buku psikologi populer waktu SMA, termasuk yang sering ke Gramet, karena lama-lama ternyata buku psikologi populer itu seru gitu. Dan di situ juga bisa jadi suatu doktrin gitu ya, suatu doktrin yang masuk ke pikiran kita akhirnya bahwa kita itu ya apa yang kita pikirkan gitu, dan orang-orang di luar sana itu adalah hanya sebatas gangguan-gangguan yang pengaruhnya itu berpengaruh atau enggak ke kitanya tergantung kitanya sendiri gitu. Jadi ya karena sering baca buku psikologi populer waktu itu, jadi ya aku bisa ngontrol dirinya lebih dalam lagi gitu. Ya merasa bahwa apa namanya, untuk dipandang orang lain itu tidak selalu secara fisik gitu, tapi dari segi prestasi dan lain sebagainya. Dan itulah yang pada akhirnya anak si gitu, dalam beberapa bidang ini dia sangat aktif gitu. Pada akhirnya mereka yang apa namanya, yang biasa berkomunikasi dengan cara yang tadi, yang awal gitu ya, itu jadi agak minder gitu jatuhnya gitu. Pada akhirnya ya lama-lama berkurang gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau misalnya ada teman yang melakukan hal tersebut, anggap aja bahwa itu adalah cara komunikasi mereka untuk dekat sama kita gitu, untuk apa namanya, kenal sama kita gitu. Dan saat mereka berani mengatakan hal tersebut, artinya mereka membuka diri gitu untuk bisa jadi teman kita. Tapi kalau udah menyangkut kekerasan sih itu udah beda ya. Tapi kalau yang aku alami sih selama ini dulu itu lebih kepada verbal aja, atau kepada verbal gitu. Dan tadi kalau memang itu bisa bikin mereka happy dan aku tidak merasa tersakiti, ya nggak masalah sih gitu. Teman-teman yang biasanya ngatain itulah ibaratnya, kadang juga gak jadi terlalu sering bercanda tentang hal tersebut.
Hello ladies, kali ini kami mengundang beberapa perempuan hebat dan aktif dalam pendampingan anak dan remaja. Ada Kak Yastini dari Komisi Perlindungan Anak, Kak Nova dari Perlindungan Perempuan dan Anak, Kak Firina sebagai guru bimbingan konseling, Dr. Indah psikiater atau dokter spesialis kejiwaan anak dan remaja, Kak Ari aktivis remaja yang saat ini terlibat di Dr. Gen Z, dan Kak Meisa dari Kisara atau Kita Sayang Remaja. Yes, mereka akan sharing mengenai bullying pada anak dan remaja. Karena luka yang terjadi pada anak dan remaja bisa berdampak pada trauma, depresi, atau justru menjadi pelaku bullying saat mereka dewasa. Apa saja yang akan mereka sharing? Yang pertama, apa sih bullying dan ciri-cirinya? Seringkali kita tidak sadar kita sedang dibully atau membuli. Apa yang perlu dilakukan jika menghadapi bullying secara langsung atau media sosial? Dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendampingi korban bullying atau mengobati diri sendiri jika menjadi korban bullying?
Hai, saya Nova, aktivis di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Halmahera Barat. Sehari-hari saya bekerja sebagai pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat. Saya diminta bercerita tentang pendampingan yang dilakukan P2TP2A terhadap anak korban bullying. Bullying atau perundungan adalah sebuah perilaku yang melecehkan ataupun merendahkan seseorang. Perilaku tersebut bisa berupa tindakan fisik dengan memukul, meludah, menjambak, atau tindakan lainnya. Bullying juga bisa dilakukan melalui kata-kata dengan memaki, mengumpat, mengganggu, mempermalukan, mengintimidasi, dan juga menyebarkan isu-isu palsu, memposting foto-foto memalukan, pelecehan seksual, ancaman, hingga tindakan yang berbuntut pada pemerasan. Akibat bullying atau dampak terhadap korban, yaitu korban akan mengalami pembunuhan karakter secara psikologi, dan juga korban yang akan berupaya untuk mengakhiri hidupnya atau melakukan bunuh diri. Dewasa ini, bullying bisa terjadi di dunia nyata ataupun di dunia maya, virtual, atau yang lebih dikenal dengan cyberbully. Cyberbully dapat dilakukan melalui SMS, email, instant message, blog, media sosial, ataupun halaman web untuk mengganggu atau mempermalukan sesama atau orang lain. Kebanyakan bullying terjadi di dunia virtual dan kemudian berlanjut pada dunia nyata. Biasanya, anak-anak yang dibully adalah korban kekerasan tertentu yang sudah terjadi sebelumnya, dan kemudian mereka mengalami stigmatisasi oleh masyarakat, keluarga, ataupun oleh tempat mereka sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Ada sebuah kasus di wilayah kami, di mana seorang anak mengalami pelecehan seksual, dan kemudian anak ini disindir oleh tetangganya melalui status Facebook dengan menuliskan kata-kata yang sangat menyakitkan menurut anak ini. Anak ini kemudian membalas kata-kata tersebut di status Facebooknya dengan memaki tetangganya yang kebetulan adalah tante dan nenek dari anak tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah tante dan nenek dari anak ini kemudian tidak menerima dan memukul anak ini hingga berdarah di rumah anak tersebut. Anak ini kemudian datang ke sekretariat PDOT-P2A dan melaporkan tindakan perundungan pemukulan yang dilakukan oleh tetangganya, yakni tante dan neneknya tersebut. Kami kemudian melakukan tindakan pendampingan psikologi terhadap sang anak dan menyadarkan pula anak ini bahwa dia seharusnya tidak melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan orang lain di medsos terhadap dirinya. P2TP2A kemudian mempertemukan sang anak sebagai korban dengan kedua orang tetangganya yang adalah pelaku perundungan tersebut, dan kami melakukan tindakan mediasi untuk menyelesaikan persoalan. Kami meminta pelaku untuk meminta maaf dan membuat pernyataan untuk tidak melakukan lagi perundungan, pemukulan, dan juga kata-kata yang jahat terhadap sang anak. Ya, sobat sekalian, jika kalian mengalami perundungan atau bullying, maka yang harus kalian lakukan adalah melaporkan kepada orang-orang sekitar kalian yang kalian percayai, orang tua, guru, teman, bahkan pemuka agama dan pemuka masyarakat. Jika kalian bisa, kalian bisa melaporkannya ke P2TP2A setempat ataupun melaporkan ke kepolisian bagian Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Tips dari saya untuk menghindari perundungan adalah, pertama, hargailah dirimu, bahwa dirimu berharga. Dirimu adalah ciptaan Tuhan yang komplit, memiliki kekurangan tetapi juga memiliki kelebihan. Optimalkanlah kelebihanmu menjadi potensi dirimu yang akan membuat dirimu tidak pantas menjadi korban perundungan dari orang-orang jahil sekitarmu. Yang kedua, perluaslah pergaulan, jadilah pribadi yang terbuka terhadap sesama, bisa bergaul dengan sesama, bersosialisasi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan status atau yang lain sebagainya. Tiga, selalu berperilaku sopan di dunia maya. Jika kita berlaku sopan, maka orang lain akan menghormati kita dan tidak melakukan perundungan atau cyberbully terhadap kita. Yang keempat, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan di internet dapat tersimpan selamanya. Ada jejak digital yang akan menyimpan rekam jejak kita di dunia digital selamanya. Apa yang kita lakukan saat ini dapat berpengaruh bagi kehidupan kita di masa mendatang. Yang keenam, jika Anda mengalami perundungan cyberbully, maka janganlah membalas. Lebih baik Anda melakukan unfriend atau tidak mengikuti lagi, berhenti berteman dengan orang yang melakukan cyberbully terhadap Anda. Atau lebih jauh lagi, Anda boleh memblokir orang-orang yang tidak sepantasnya menjadi teman Anda. Oke, sampai di sini. See you.
Halo, kenalin nama aku Meisa, aku relawan Kisara Bali. Nah, tips langkah apa yang perlu dilakukan jika remaja menghadapi bully, baik secara langsung ataupun lewat media sosial? Jika secara langsung, remaja bisa bersikap tenang, tidak terpancing emosi, karena dengan emosi, kecenderungan pelaku akan semakin gencar untuk melakukan bully. Dan dengan bersikap tenang, kita mampu mengendalikan tindakan dan juga bisa berpikir jernih untuk mengambil tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari bully. Yang kedua, bicara kepada pelaku secara asertif karena nggak ada salahnya untuk merespon tegas atas apa yang mereka lakukan gitu. Yang ketiga adalah kamu remaja bisa minta bantuan dengan orang-orang terdekat gitu, baik guru, teman, ataupun orang tua. Jika bully dilakukan atau dialami di media sosial, yang bisa dilakukan adalah menyimpan gitu ya, menyimpan bukti tindak bully ini, baik screenshot chat, SMS gitu ya, chatting, atau menyimpan rekaman suara gitu, konten-konten tertentu atau gambar-gambar tertentu. Selanjutnya ada kita report atau blok orang tersebut, karena di beberapa media sosial juga sudah disediakan fitur untuk menyaring komentar, itu bisa dimanfaatkan. Nah, yang ketiga adalah berani speak up dan melaporkan pelaku jika yang remaja alami itu sudah di luar batas gitu ya, apalagi sudah tidak nyaman untuk remaja sendiri. Nah, bukti-bukti tadi itu bisa mendukung ketika kita akan melaporkan tindak bully. Sebagai teman remaja, bantuan yang bisa diberikan adalah yang pertama, memberikan perlawanan jika sedang melihat langsung gitu. Melihat langsung teman yang dibully, kita bisa melakukan perlawanan gitu, bukan karena sok pahlawan, namun perlu diingat bahwa dalam bentuk apapun gitu, perilaku bully itu adalah salah itu. Menjadi teman cerita juga penting, membantu untuk membangun rasa kepercayaan diri teman, mendampingi teman ketika melaporkan tindak bully, karena dukungan yang positif dari kita sangat penting untuk teman gitu ke depannya. Kisara bekerja sama dengan P2TP2A dan juga LBH Apik sebagai alternatif rujukan dalam penanganan bully. Nah, selain itu, setahun lalu Kisara juga bekerja sama dengan Trilogi atau Tim Relawan Psikologi Universitas Udayana melaksanakan program yang kami sebut Pacar Idaman atau Partner Cerita Asik dan Nyaman yang dilaksanakan di 8 sekolah di Kota Denpasar. Nah, program Pacar Idaman ini merupakan bagian dari program UKS di sekolah yang menyediakan layanan konseling bagi remaja. Baik konseling kekerasan seksual gitu ya, kekerasan remaja itu sendiri juga termasuk bully di dalamnya. Nah, konseling ini diberikan oleh konselor yang merupakan mahasiswa psikologi Universitas Udayana dengan jadwal tertentu yang sudah disepakati baik pihak konselornya maupun juga pihak sekolah. Selain itu, dalam program Pacar Idaman juga kita ada mekanisme rujukan. Selain rujukan ke P2TP2A, LBH Apik, juga kita ada kerjasama dengan Klinik PKBI Bali, Puskesmas, jadi Puskesmas seluruh di Kota Denpasar, dan juga psikiater. Tips dari Kisara bagi para remaja sehingga tidak down atau punya sistem pertahanan diri yang baik untuk mengantisipasi terjadinya bully adalah meningkatkan kepercayaan diri sehingga tidak terlihat minder ataupun takut. Minder dan takut itu perasaan yang wajar, namun jika kita tidak ada kepercayaan diri, apalagi membenci dan memandang rendah diri sendiri, maka orang lain juga akan mudah merendahkan kita gitu. Jadi dengan kepercayaan diri, menunjukkan bahwa kita mencintai diri kita sendiri, sehingga orang lain juga akan mencintai diri kalian gitu. Menjalin pertemanan yang baik dengan banyak orang ini sangat membantu, selain membantu dalam melindungi diri gitu ya dari bully, juga membentuk lingkungan yang positif. Selain itu, waspada dengan lingkungan sekitar karena hal ini akan membantu untuk menghindarkan diri dari keadaan terpojok atau tempat sepi saat dikeroyok gitu, atau kemungkinan mengalami perundungan. Nah, yang terakhir adalah mengikuti kelas bela diri gitu. Dengan kelas ini mungkin bisa menambah ilmu kalian gitu ya, dalam bagaimana cara untuk merespon serangan gitu. Tentunya untuk membela diri kalian ketika mengalami bully.
Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Igusti Ayu Indah Ardani, spesialis ilmu kedokteran jiwa di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, KSM Psikiatri Rumah Sakit Universitas Udayana Bukit Jimbaran. Di sini saya akan mengulas sedikit bagaimana dampak psikologis daripada perundungan atau kita sering sebut dengan bullying terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Adapun fenomena perundungan atau bullying, kita ibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana dia nampak kecil di permukaan namun menyimpan berjuta permasalahan. Sebagian juga dikemukakan dalam paparan oleh masyarakat, khususnya oleh para orang tua dan guru, seringkali terlena oleh kesan remeh terhadap fenomena perundungan atau bullying tersebut, sehingga mengesampingkan dampak dan bahaya yang luar biasa yang akan muncul di kemudian hari, baik terhadap korban perundungan ataupun pelaku perundungan, maupun dampak luas terhadap masyarakat. Dampak dari perundungan atau bullying pada masa kanak ini dapat berlanjut dan menetap sampai dewasa. Di mana dikatakan 57% orang dewasa yang pernah mengalami perundungan saat usia anak dilaporkan saat mereka dewasa akan mengalami dampak, yaitu depresi, rasa percaya diri yang rendah atau self-esteem yang rendah, dan kesulitan dalam interpersonal. Sedangkan dikatakan juga bahwa korban perundungan ini akan rentan memiliki ide atau percobaan bunuh diri serta melakukan pembalasan. Dampak yang terkait dengan perilaku perundungan pada remaja yaitu adanya rasa kesepian, pencapaian akademik yang buruk, kesulitan penyesuaian diri atau adaptasi, peningkatan resiko penggunaan obat-obatan ataupun alkohol, keterlibatan dalam tindakan kriminal, dan kerentanan terjadinya depresi dibandingkan anak dan remaja lain yang tidak terlibat dalam bullying atau perundungan. Ada 10 langkah untuk mencegah dan menghentikan perundungan ini untuk yang di sekolah, yaitu 1. Perhatian, lihat sekeliling dengan seksama sehingga cepat mengetahui bila terjadi perundungan. 2. Jangan abaikan. 3. Melihat sesuatu, lakukan sesuatu. 4. Tetap tenang. 5. Atasi murid secara individu atau pribadi, yaitu one on one. 6. Perhitungkan saksi. 7. Dengarkan dan jangan menghakimi. 8. Cari bantuan profesional yang berkompeten di bidangnya seperti psikiater maupun psikolog. 9. Ikut pelatihan mengatasi situasi perundungan atau bullying. 10. Minimal ajak satu anak menonton film perundungan. Di sini tersedia secara daring. Apa saja tugas kita dalam mencegah terjadinya perundungan? Di sini perundungan dapat kita cegah dengan memulai pendidikan dari rumah yang dilakukan oleh orang tua sendiri, dengan membangun komunikasi dengan anak bila menasehati dan berbicara searah. Berkomunikasi adalah melakukan diskusi yang terbuka dan mendengarkan pendapat anak, bukan hanya menasehati. Penting juga mendiskusikan bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat dan setara, dan sebagai orang tua harus mampu menjadi model yang baik bagi anak-anak. Orang tua, staf sekolah, dan semua orang dewasa dapat mencegah perundungan dengan 1. Bicara tentang perundungan, bantu anak dan memahami perundungan. 2. Membangun strategi pencegahan perundungan dalam komunitas yang luas. 3. Menjadi contoh panutan bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. 4. Adalah menghargai keberagaman dan keunikan orang lain. Apabila sudah menemukan kasus perundungan atau bullying, di mana terjadinya perilaku agresif yang tidak dapat diterima, kita jelaskan perilaku yang diterima dan berilah reward pujian. Bila dilakukan, yaitu memberikan pengalaman perasaan yang positif tentang dirinya. Dan penting pula mendiskusikan bagaimana bekerja sama dengan orang lain, meminta izin bila menginginkan sesuatu, dan mengambil begitu saja, belajar bergilir dalam aktivitas atau percakapan. Apabila ditemukan gejala psikis, ajaklah anak berkonsultasi ke profesional seperti psikiater atau psikolog. Pemeriksaan oleh seorang ahli akan mendeteksi apakah terdapat gangguan lain yang mendasari terbentuknya perilaku bullying atau perundungan. Di sini akan ada beberapa gangguan yang sering kali kita temukan yang akan menjadi perundungan, yaitu pada anak yang mengalami ADHD, gangguan sikap menentang, gangguan tingkah laku, gangguan afektif, dan gangguan kepribadian ambang. Sehingga kita dapat membangun dunia tanpa perundungan. Sekian dan terima kasih.
Saya Francisca Firina Titahati. Saya berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di salah satu sekolah. Tips atau langkah yang perlu dilakukan jika siswa menghadapi bullying baik secara langsung ataupun media massa, yaitu yang pertama, tidak mudah terpancing emosi atau tetap tenang. Yang kedua, bersikap asertif, yaitu menyampaikan dengan tegas dan tidak juga emosional kepada pembuli ataupun yang membuli, dan menyatakan bahwa sikapnya tidak benar. Kemudian yang ketiga, tetap yakin dan percaya diri agar yang membuli tidak menjadikan kita target atau sasaran untuk dibuli. Kemudian yang keempat, jangan takut untuk bercerita pada orang yang dipercaya. Bisa pada teman atau sahabat terdekat, atau bisa juga kepada guru BK atau konselor di sekolah. Dan bisa juga kepada orang tua di rumah. Sebagai guru BK, bantuan yang bisa diberikan kepada siswa saat mengalami bullying, antara lain, yang pertama, menenangkan siswa yang mengalami bullying dengan meyakinkan bahwa kita bisa dipercaya untuk mendengarkan ceritanya. Yang kedua, memotivasi siswa tersebut untuk bersikap asertif, sehingga siswa tersebut bisa menyampaikan rasa takutnya atau rasa trauma yang dialami. Yang ketiga, menyadarkan siswa tersebut bahwa tiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki itu bisa dikembangkan sebagai kekuatan untuk diri sendiri. Sedangkan kekurangan yang dimiliki itu bisa menyadarkan bahwa tiap orang tidak sempurna. Kemudian yang keempat, mengarahkan siswa tersebut untuk bisa menyalurkan kelebihannya itu pada kegiatan ekstrakurikuler, ataupun mengikut sertakan siswa tersebut pada kompetisi atau perlombaan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Dian Lo Gede Yasdini, Komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali atau KPPAD Bali, yaitu sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Bali. Hari ini kita akan bicara soal bullying. Bullying sendiri adalah segala bentuk penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain ya, dengan tujuan untuk menyakiti, dan itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Dan bullying ini ada beberapa jenis, yaitu fisik, verbal, dan juga bullying secara cyber atau di dunia maya. Dan ini cukup banyak terjadi. Nah, KPPAD sendiri selama ini cukup banyak ya menerima pengaduan soal bullying, dan itu banyak ada di sekolah gitu. Jadi ada anak-anak yang mengalami bullying di sekolah. Tapi memang kalau untuk KPPAD sendiri, memang kita tidak secara langsung melakukan pendampingan terhadap korban, karena memang KPPAD fungsinya lebih pengawasan. Sementara untuk pendampingan itu dilakukan oleh P2 TP2A di kabupaten kota atau oleh UPTD PPA yang ada di kabupaten kota. Tetapi KPPAD sendiri itu nantinya akan terus mengawal dan juga akan memastikan bahwa setiap anak korban ataupun anak yang menjadi pelaku bullying itu harus mendapatkan pemulihan. Karena kita memahami bahwa anak yang menjadi pelaku pun sebenarnya adalah korban dari pengasuhan yang tidak baik, kemudian korban dari kondisi eksternal yang memang tidak mensupport anak-anak untuk menjadi lebih baik gitu ya. Sehingga baik korban maupun pelaku, kalau mereka masih berusia anak-anak, itu harus mendapatkan pemulihan yang menyeluruh gitu, baik itu secara psikologi maupun untuk kesehatan ya. Dan juga kita berharap bahwa dalam proses pemulihan ini juga bagaimana orang tua dan sekolah juga ke depan juga harus memperhatikan lebih baik gitu untuk anak-anak, bahwa harus ada pengasuhan yang lebih baik. Orang tua juga harus memberikan pemahaman ada hal yang tidak baik dilakukan oleh anak, dan juga sekolah juga harus memiliki kebijakan khusus berkaitan dengan bullying dan bagaimana mekanisme pengaduan yang harus dilakukan, bagaimana juga dengan mekanisme penanganan ketika ada anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku bullying di sekolah. Nah, ini yang akan dilakukan oleh KPPAD Bali, karena tugas kami memang lebih pengawasan dan memberikan masukan agar penyelenggaraan perlindungan anak di Bali itu lebih optimal. Itu. Kemudian apa sih tips untuk anak-anak atau remaja yang mengalami bullying gitu ya, baik secara langsung maupun cyber. Nah, ketika kita bicara soal bullying, kita tahu bahwa mayoritas anak-anak yang menjadi korban bullying gitu, itu memang kita harapkan mereka nantinya yang pertama adalah mereka memiliki keberanian sebenarnya gitu ya, keberanian untuk menyampaikan kepada orang-orang terdekat, baik itu keluarganya ataupun pada gurunya yang mereka percaya, menyampaikan tentang apa yang mereka alami gitu. Ini yang paling penting, karena kalau mereka mau menyampaikan kepada orang terdekat, tentu tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi bisa segera dihentikan dan anak-anak bisa mendapatkan pemulihan dengan lebih cepat, sehingga dampak jangka panjang itu bisa kita minimalisir gitu ya, karena bullying ini sangat menimbulkan trauma bagi anak-anak gitu. Kemudian kita juga, kalau misalnya itu terjadi di media sosial, kita juga harus memblok gitu ya, memblok akun-akun yang memang tidak memberikan hal-hal yang positif bagi anak-anak gitu, sehingga anak-anak tidak mengalami perundungan secara terus-menerus dan pemulihan bisa segera dilakukan. Itu yang harus dilakukan apabila ada perundungan bagi anak-anak. Jadi sejak awal memang orang tua harus memberikan informasi pada anak bagaimana bullying atau kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan dan tidak boleh dialami oleh siapapun gitu. Dan ketika ada yang mengalami, anak-anak juga harus diinformasikan untuk berani menyampaikan pada siapa yang dia percaya, terutama pada orang tua mereka gitu. Lalu bagaimana pemulihan ini bisa dilakukan? Pemulihan yang paling penting untuk korban sebenarnya adalah dukungan dan support dari orang terdekatnya, terutama keluarga, sekolah, dan juga teman-teman terdekat, sehingga anak-anak nantinya akan lebih mudah untuk kembali ke lingkungan mereka, ke lingkungan sekolahnya. Tuh, kemudian juga bagaimana pemulihan ini bisa dilakukan. Nah, memang kalau untuk saat ini KPPAD Bali untuk korban bullying, kita kerjasama dengan P2TP2A di Kabupaten Kota, mereka punya psikolog, jadi akan ada pemulihan berkelanjutan secara psikologi yang dilakukan oleh psikolog, sehingga anak-anak nantinya kita harapkan bisa kembali ke sekolah atau bisa kembali bahagia lagi dalam menjalankan hari-hari mereka.
Wah, seru ya bincang-bincang kita kali ini tentang perundungan atau bullying. Dari perasaan yang mengalami hingga pendapat para profesional. Tentunya ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga narasi ini dapat menginspirasi. Be positive, think positive, do positive. Tetap semangat dan jaga kesehatan.